Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Відразу після випуску новин – повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко про головне. Нинішні показники з ВІЛ СНІДу в Україні є наслідком дії профілактичних програм, вважає експерт. Віктор Ющенко критикує пам'ятники Леніну як пам'ятники режиму. Сербський президент іде до суду через розпивання шампанського на стадіоні. А зараз про це та інше детально. Сповільнення за останній рік темпів росту поширення ВІЛ-СНІДу в Україні є результатом впливу тих програм, які діяли в країні протягом кількох попередніх років. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила завідувач лабораторії Київського центру профілактики та боротьби зі СНІДом Неллі Ченцова. Водночас, за її словами, те, що в Україні спостерігається рівень інфікованості вищий, ніж в інших країнах світу, пов'язане з недостатньою кількістю просвітницьких інформаційних програм для населення.
Немає соціальної реклами на рівні держави. На це кошти виділяються, але досить незначні. І саме це допоможе знизити рівень розповсюдженості ВІЛ-інфекції. Ці програми повинні бути спрямовані на різні верстви населення. І особливо слід звернути увагу на школярів, на молодь.
Так заявила завідувач лабораторії Київського центру профілактики та боротьби з ВІЛ-СНІДом в інтерв'ю Радіо Свобода. В Україні стоять пам'ятники не Леніну, а пам'ятники системи, тому ладу, який забрав у нас незалежність, заявив сьогодні президент Віктор Ющенко, виступаючи на урочистостях з нагоди 18-ї річниці референдуму на підтримку акту проголошення незалежності України.
День всеукраїнського референдуму був присвячений саме святому творенню нашої держави. Це один із пунктів був відповіді на те, буде вона чи не буде. Ми зробили багато за 18 років. Це був колосальний національний прогрес. Не посипайте попелу. За 18 літ трапилось те, що за 300 років не могло трапитися.
Заявив Віктор Ющенко, який неодноразово наполягав на необхідності демонтажу пам'ятників тоталітарного режиму в Україні. До міжнародних подій відомство ООН з прав людини вважає, що результати референдуму у Швейцарії щодо заборони на будівництво мусульманських мінаретів є дискримінаційними. Голова відомства Нейві Пілей зазначила, що референдум, який пройшов у неділю, виявив глибоко суперечливі позиції у суспільстві. Головний орган Євросоюзу з прав людини Ради Європи також скритикував заборону на будівництво мінаретів у Швейцарії. Рада Європи висловила сумнів у тому, чи основні права людини, які захищаються міжнародними договорами, можуть стати суб'єктами всенародного голосування. Міністр закордонних справ Швейцарії Мішлін Калмірей сказала сьогодні, що результати недільного референдуму про заборону на будівництво мінаретів ставлять під загрозу безпеку в державі. У Міжнародному суді ООН в Гаазі сьогодні почалися слухання з питання законності проголошення незалежності Косова від Сербії у лютому минулого року. Белград звинувачує Косово у порушенні міжнародного права і наполягає на об'єктивній юридичній оцінці дій Приштини. Слухання будуть тривати до 11 грудня, однак вердикт може бути оприлюднений лише за кілька місяців. Рішення Міжнародного суду не має юридично обов'язкового статусу, воно тільки консультативне. Незалежність Косова визнали понад 60 держав, включно з більшістю членів Євросоюзу та Сполучених Штатів. Канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила, що Німеччина не готова відправляти нових вояків до Афганістану. Виступаючи сьогодні у Берліні після зустрічі з пакистанським прем'єр-міністром Реза Джелані, Меркель повідомила, що Німеччина не ухвалить жодних рішень, поки не будуть відомі результати міжнародної конференції з питань Афганістану, яка пройде наступного місяця у Лондоні. Сьогодні президента Сербії Бориса Тадіча викликали до суду за звинуваченням у порушенні закону, який забороняє вживання алкоголю на території спортивних об'єктів. 10 жовтня президент Сербії відкупорив пляшку шампанського на честь перемоги національної збірної з футболу над командою Румунії. Минулого місяця Сербію пройшли хвилі насильства, пов'язані з виступами ультранаціоналістичних екстремістських угруповань та футбольних фанатів. Тадіч сказав, що заплатить в разі потреби штраф у розмірі до 50 тисяч динарів, близько 530 євро. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». Я, Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом та порозуміння з ВІЛ-позитивними людьми. І ми вирішили з'ясувати, якими можуть бути демографічні наслідки епідемії СНІДу в Україні, якщо українці не зрозуміють. Поінформований означає озброєний. Чим більше ви знаєте про СНІД, тим менше шансів у вас захворіти. Сьогодні ми запросили до розмови людей, які насправді знають багато про цю тему. Це Наталія Нізова, директор Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом, і Володимир Жовтяк, голова координаційної ради організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть із ВІЛ-СНІДом». В Україні епідемія ВІЛ-СНІДу досягла найнебезпечніших в Європі масштабів і охопила вже майже 2% усього населення України. Такої сумної статистики немає у жодній іншій країні регіону. І це кажу не я. Це повідомляє Центр новин ООН із посиланням на нову доповідь UNAIDS із Всесвітньої організації охорони здоров'я. Чому, власне, так? І як можна прокоментувати цю ситуацію, оскільки уперше за довгий час Міжнародний альянс Міжнародний альянс протидії ВІЛ-СНІДу заявив про зниження темпів росту цього захворювання. Ми запитали про це Нелі Чинцову, завідувачку лабораторією Київського центру профілактики та боротьби з ВІЛ-СНІДом.
Перш за все, тенденція, чому в Україні цифри в порівнянні зі світовими даними, збільшення ми відмічаємо. Справа в тому, що Україна пізніше вступила в епідемію, і таким чином спостерігаємо те ж саме, що відбувалось і в інших країнах світу, які першими вступили в епідемію. Тому зараз ми маємо цифри накопичення. Однак, те, що ми спостерігаємо за останній рік, це вже є вплив тих програм, які протягом певного часу, а це не один рік, для того, щоб зупинити прирост ВІЛ-інфікованих нових випадків, це повинен пройти не один рік. Зараз ми вже спостерігаємо наслідки того, що протягом певного часу здійснювались і профілактичні програми, і інформаційні програми, що призводять до зменшення кількості ВІЛ-інфікованих. Друге питання – що слід робити? Ніхто в світі не придумав нічого кращого, ніж просвітницькі інформаційні програми. І, на мою думку, те, що в нас все ж таки спостерігається рівень інфікованості більше, ніж в інших країнах світу, пов'язане з тим, що ще недостатньо кількість таких профілактичних програм, немає соціальної реклами на рівні держави. На це кошти виділяються, але досить незначні. І саме через інформацію населення, через інформацію молодих людей, які є статево активними, саме це допоможе знизити рівень розповсюдженості ВІЛ-інфекції.
Так от, Міжнародний альянс з ВІЛ-СНІД в Україні стверджує, що на фоні подальшого зростання епідемії цього захворювання в Україні темпи росту поширення СНІДу продовжують позитивну тенденцію до зниження. За першу половину цього року зафіксовано 2214 нових випадків СНІДу, у той час, як за аналогічний період від 2008 року, тобто у минулому році, зареєстровано майже на 100 випадків менше. І смертність від СНІДу за аналогічний період також знизилась майже на 8%. Чи може це нас заспокоювати? Звісно, ні, тому що статистика залишається надзвичайно страшною. Щодня 50 українців заражаються вірусом імунодефіциту людини, а 7 українців щодня від ВІЛ помирають. Зараз з нами на зв'язку вже є Наталія Нізова, директор Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом. Ми вітаємо вас!
Доброго дня.
Пані Наталю, ми от щойно розповіли нашим слухачам, якісь назвали основні цифри. Скажіть, будь ласка, яка ваша особиста думка щодо ситуації в Україні? Чи є вона насправді загрозливою з одного боку, а з іншого боку, чи маємо ми вже наслідки дії тих багатьох програм і державних, і в більшій мірі, і ми про це будемо говорити, благодійних організацій, міжнародних фондів, які намагаються протидіяти поширенню епідемії?
Дякую за надзвичайно цікаве і правильне запитання. Дійсно, сьогодні в Україні у нас ситуація все ще залишається досить серйозною. Залишається досить серйозною, тому що ми маємо в європейській країні, яка знаходиться в центрі Європи, чи не найбільші темпи поширення ВІЛ-інфекції серед загального населення України. І ознакою цієї тривоги є те, що в останні два роки основним шляхом розповсюдження епідемії серед населення України є вже не шлях ін'єкційної передачі, зокрема серед споживачів ін'єкційних наркотиків, а саме статевий шлях, який характеризується розповсюдженням нових випадків ВІЛ не лише серед партнерів ВІЛ-інфікованих осіб, користувачів ін'єктивних наркотиків, але і серед іншого населення, яке не має жодних факторів ризику. Це надзвичайно тривожна тенденція, яка притаманна майже всім, за виключенням 7 областей України, сьогодні лідируючим є статевий шлях передачі. Також нас дуже тривожить питання щодо низького, на жаль, рівня відповідальної поведінки серед молодого населення, яке є тим підґрунтям, тією основою, на якій розповсюджуються нові випадки ВІЛ-інфікування. Разом з тим, як ви правильно зазначили, в нас є дуже серйозні позитивні моменти, які чітко свідчать про успішність тих величезних зусиль, які були вкладені в подолання епідемії ВІЛ-СНІДу і міжнародною спільнотою завдяки фінансової підтримки з грантів Глобального фонду і українським громадським неурядовим організаціям, які співпрацювали в Україні разом з Міністерством охорони здоров'я, комітетом з ВІЛ-СНІДу і таке інше. А саме, останні роки ми чітко фіксуємо вже не тенденцію, а достовірне зниження кількості нових випадків інфікування серед молодих користувачів ін'єктивних наркотиків. А це означає, що ця група ризику, найвищого ризику, отримує надзвичайно ефективний і якісний доступ до послуг інформаційних, доступ до програм зменшення шкоди, обміну шприців, користання безплатними презервативами, користання тестуванням, дотестовим, післятестовим, адекватним консультуванням, що зберігає можливість їх залишатися неінфікованими.
Пані Наталю, отже, оскільки тут ви вже зачепили дуже багато тем, лише акцентую і скажу зараз ще раз те, що ми всі не маємо права втомлюватися повторювати. Безпечний секс, тобто користування презервативами, є запорукою того, що людина не заразиться цією хворобою, не буде інфікована. Крім того, і те, що людина має бути перебірлива у своїх статевих контактах. І це стосується усієї великої групи репродуктивного населення України. Якщо людина вибрала для себе такий шлях, що вона живе з наркотиками, вона має знати, що її шприц має бути одноразовим. І в жодному разі не має просто бути кинутим десь на вулиці, тому що вона ще має думати про інших людей, які живуть за іншими правилами. Тепер, з вашого дозволу, я би хотіла зробити дещо акцент на питанні фінансування. Ви про це говорили. Отже, ще раз, для людей, які нас слухають, пояснимо, що насправді держава протидіє СНІДу. Із державного бюджету на програму ВІЛ СНІДу торік виділили 203 мільйони гривень. Про це повідомила голова комітету з питань протидії ВІЛ СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам Міністерства охорони здоров'я України Світлана Черенько. Але оця частинка, вона насправді лише третина із загального фінансування протидії поширенню цьому захворенню. Усі інші кошти надходять від міжнародних фондів, від благодійних фондів, від українських фондів. Цього року ситуація з державним фінансуванням ускладнилася. Як розповів Радіо Свобода, голова представництва Міжнародного альянсу з ВІЛ-СНІД в Україні Андрій Клєпіков.
В державному бюджеті кошти виділяються значно менше, ніж заплановано. Якщо бюджет національної програми складає 3,7 мільйони гривень на 5 років, в цьому році виділено 40% від запланованих коштів, але з огляду на девальвацію гривні ця сума зменшилася ще майже навпіл. В принципі, за цей рік є і здобутки. Головним чином вони з'явились завдяки зусиллям міжнародних громадських організацій.
Отже, ми би хотіли нагадати, що цю розмову ми можемо зараз послухати і прочитати в інтернеті.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Це ваша свобода, і ми говоримо про можливі демографічні наслідки епідемії СНІДу в Україні, якщо ми не навчимося усі разом, усією громадою протидіяти поширенню цього захворювання. І з нами на телефонному зв'язку Наталія Нізова, директор Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом. Пані Наталю, отже, коштів мало. Чи їх достатньо?
Ви знаєте, коштів взагалі ніколи не буває достатньо.
Так, особливо,
якщо ми говоримо про такі страшні проблеми, як епідемія ВІЛ-СНІДу чи туберкульозу. Інше питання полягає в тому, наскільки ефективно і розумно використовуються ці кошти. Саме про це зараз у нас йшла бесіда на круглому столі, в якому ми з Володимиром Жовтяком, головою всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ, щойно приймали участь. І разом з заступником міністра охорони здоров'я Володимир Георгійовичем Бідним і представником Юлії Володимира Тимошенко, професором В'ячеславом Григоровичем Передерієм. Сьогодні Україна є перед дуже серйозною дилемою. Чи продовжувати використовувати міжнародні кошти, звітуючись про кількість охоплених клієнтів програм, в тому числі профілактичних, чи розробляти довгострокову стратегію ефективного використання обмежених ресурсів. Ту стратегію, яку сьогодні використовують більшість цивілізованих країн, які вже справилися з епідемією ВІЛ-СНІДу. І однозначно ми розуміємо, що другий – це є шлях вибору.
Тобто мова йде про те, що як розподілити ці кошти на найважливіші ланки цієї протидії, цієї боротьби?
Так.
Які ці ланки, на вашу думку? На що треба направляти гроші?
Сьогодні, безперечно, найважливішою ключовою точкою є необхідність підтримки і забезпечення безперервності лікування для тих людей ВІЛ-інфікованих, які вже розпочали лікування. Це більше 14 тисяч осіб. І забезпечити можливість отримати лікування тим людям, які ще поки що очікують лікування. Це біля 4 тисяч осіб. Разом з тим, ми вважаємо, що в цій проблемі треба визначитися з більш цивілізованими, скажімо, підходами до закупівлі препаратів для антиретровірусної терапії. І сьогодні міністерство разом з мережею людей, що живуть з ВІЛ, і дуже інтенсивно шукає ті шляхи і вже знайдено певні, скажімо так, ресурси в цьому напрямку для того, щоб здешевити ці препарати, а тим самим забезпечити і збільшення охоплення кількості людей, які потребують лікування, і забезпечити якісними ліками тих людей, що вже лікуються. Другий надзвичайно важливий напрямок – це розробка і впровадження більш ефективних профілактичних стратегій, не лише первинної профілактики для населення загального, але й для вторинної профілактики для ВІЛ-інфікованих людей. І слід згадати, що, на жаль, сьогодні в цьому аспекті ми ще мало відчуваємо внеску і розуміння щодо актуальності цієї проблеми від інших відомств, які також відповідальні за профілактичну роботу в Україні. Нам би дуже хотілося, щоб посилилася наша співпраця із Міністерством труда і праці, із Міністерством сім'ї, молоді, спорту, і з Міністерствами силовими, юстиції, внутрішніх справ, пенітенціарним міністерством, для того, щоб забезпечити послугами і тих інші категорії уразливих груп населення, які сьогодні не відносяться до так званих загальновизнаних маргінальних груп.
Наступний напрямок, який цікавить тих людей, які, можливо, сумніваються або хотіли бути впевненими у своєму здоров'ї. Чи наскільки доступним зараз є тестування і наскільки можна довіряти результатам дослідів лабораторних на виявлення того, чи є людина носієм цієї інфекції?
Насправді ресурсно і технологічно, якщо говорити про кількість лабораторій і їх доступність для людей, які хочуть тестуватися, є досить забезпеченою. Понад 140 лабораторій працюють в Україні, і в тому числі цілодобові пункти анонімного тестування, консультування. 700 кабінетів довіри, де здійснюється дотестове, післятестове консультування і тестування, в тому числі і експрес-тестами. 14 мобільних клінік, якими опіковуються у партнерстві з державними лікувальними закладами, громадські організації працюють з групами ризику. Тобто покриття, скажімо, цієї послуги на території України є досить представницьким.
Разом з тим, даруйте, будь ласка, я просто лише хочу наголосити. Отже, Наталія Нізова, директор Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом, стверджує, що у будь-якому регіоні України ви можете знайти місце, де ви можете перевірити себе щодо цієї інфекції. І це ви можете зробити анонімно, я не знаю, як безкоштовно. Пані Наталю. По-різному, так?
В усіх пунктах державних, які базуються на базі державних закладів, тестування є і анонімним за бажанням пацієнта, і абсолютно безоплатним. За виключенням, можливо, якихось структур приватних, де такі послуги надаються за невелику оплату. На так. жаль, ми не можемо впливати на фінансову політику приватних лікувальних закладів.
Велика проблема, про яку наші дописувачі і до сайту, і слухачі цікавляться цим. Я, до речі, нагадаю, телефон наш студії 490-29-05, код Києва 044, якщо ви хочете поставити своє запитання, можете телефонувати. Ще одна проблема, яка цікавить, це чистота або надійність крові, яку можуть використовувати в якихось надзвичайних ситуаціях чи при операціях для переливання. Наскільки, на вашу думку, це є проблемою для України?
Якщо говорити про міжнародний стандарт забезпечення безпеки донорської крові, то, на жаль, в Україні в цьому контексті ще є певні питання. Зокрема, повноцінна система забезпечення так званого зовнішнього контролю якості у нас ще потребує вдосконалення. Разом з тим, всі пункти, де донори здають кров, станції переливання крові, абсолютно забезпечені необхідною кількістю якісних тестів і мають можливості здійснення технології так званого консервування донорської крові на той період часу, який забезпечує абсолютно вірогідне встановлення безпеки цієї крові. Тому будемо говорити так, на 99% сьогодні використання тестованої донорської крові є безпечним в Україні. Але я не можу не погодитись з тим, що залишається 1%, який потребує більш якісного контролю лабораторного, контролю зовнішньої так званої якості. Над цим зараз працює Міністерство охорони здоров'я.
Деякі інші аспекти, але в цілому погоджувалася з вами і Наталія, і завідувачка лабораторією Нелі Чинцова, яка завідує лабораторією Київського центру профілактики та боротьби з ВІЛ-СНІДом. От зараз дізнаємося, що вона нам сказала.
Вся донорська кров перевіряється. Тобто, відповідно до законодавства України, відповідно до того, як існує ця проблема в усьому світі, обов'язково всі донори крові перевіряються. Однак, все ж таки, слід звернути увагу на службу крові. Тут багато проблем, і в першу чергу слід звернути увагу на переоснащення служби крові новітніми технологіями, які б дозволили підвищити надійність крові. Зараз в Україні кров тестується на тих системах, які визначають і антитіла, і антиген ВІЛ. Однак, все ж таки, в нас є певні труднощі з оцінкою якості цих тестів. І служба крові повинна бути пріоритетною щодо впровадження новітніх технологій, впровадження нових тестів, які підвищують якість тестованої крові.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Перш ніж робити висновки про те, що справді очікує в демографічному плані Україну, якщо їй не вдасться зупинити поширення ВІЛ-СНІДу, я би хотіла нашу сьогоднішню співрозмовницю, директора Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом Наталію Нізову, запитати ще ось про що. Пані Наталю, скажіть, будь ласка, чи знаєте ви про те, що, скажімо, персонал, медичний персонал, який працює у реанімаціях і має справу із людьми, яких привозять і після ДТП, і в надзвичайно важких інших ситуаціях, він не забезпечений спеціальними протиснідними рукавицями?
Ні? Це питання. Безумовно, протиснідні рукавиці – це, скажімо так, не зовсім адекватно поставлене
запитання?
Запитання. Справа в тому, що давно вже доведено програмами інфекційного контролю і в Сполучених Штатах Америки, з якими ми досить тісно співпрацюємо, я маю такий досвід співпраці дуже тісний в закладах лікувальних в обласній Одеській клінічній лікарні, де ми впроваджували першими ці стандарти допомоги. Доведено, що так звані кольчужні рукавички не є насправді оптимальною технологією, яка б могла використовуватися для захисту від ВІЛ-інфекції. Абсолютно адекватним є використання
звичайних
резинових рукавичок або двох пар рукавичок, якщо там масивна кровотеча, таке інше.
Дуже дякую вам за це пояснення, оскільки, як виявляється, про це мало хто знає. Тобто ці рукавиці, які в перші роки, коли Україна почала активно боротися з поширенням цієї інфекції, з'явилися в реанімаційних відділеннях, а потім зникли, це не означає, що на це просто закрили очі. А насправді вже доведено, що звичайні рукавички захищають руки, якщо вони, звісно, не порвуться, правда?
Так.
Так. Ну що, оскільки час нашої програми добігає до кінця, я би хотіла попросити вас сформулювати один позитивний, оптимістичний і один, можливо, реалістичний, а може й песимістичний прогноз щодо того, що чекає в Україну в найближчі роки в зв'язку з поширенням епідемії СНІДу.
Мій оптимістичний прогноз полягає в тому, що сьогодні Україна є досить свідомою і досвідченою того, яким чином можна зупинити розвиток епідемії. І насправді існують достатньо серйозні і політичні, і законодавчі, і організаційні механізми для того, щоб вирішити питання. Проблема є в консолідації міжвідомчої, соціальної, всіх, скажімо, представників суспільства для того, щоб реалізувати цю задачу. Що стосується песимістичного, скажімо так, прогнозу, він полягає в тому, що найближчі 50-70 років, навіть при тому, що ми сьогодні зупинимо епідемію, ми все одно будемо з нею жити.
Жити з нею – це означає бути поінформованим і озброєним. Ви згодні зі мною? Це
так,
означає,
абсолютно.
Що кожна людина мала би розуміти, що вона має захищати сама себе цими діями. І у нас буквально залишилося 1.5 хвилини до завершення програми. І я, з вашого дозволу, попрошу Володимира Жовтяка, голову Координаційної ради організації Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ-СНІДом, сформулювати основну проблему. У вас хвилина максимум.
Добрий день, шановні слухачі. Основна проблема полягає в наступному. Дуже багато зроблено в країні, але тих зусиль, їх недостатньо. Для того, щоб подолати епідемію ВІЛ-СНІДа, треба посилити всі зусилля влади, неурядових організацій, міжнародних структур, посилити в 5-10 разів. І тоді ми зможемо зупинити розвиток епідемії ВІЛ-СНІДа. Зараз в умовах економічної кризи немає змоги так нераціонально витрачати гроші, наші з вами гроші платників податків. Треба виділити з Міністерства охорони здоров'я тих рішал, які рішають, що треба купляти і поскільки треба купляти. Треба купляти ліки за міжнародними правилами, за міжнародними процедурами і забезпечити громадян нашої країни достойним життям.
Я дякую вам. Дякую, що ви нас підтримали у цей день. Цей день був надзвичайно насичений. Сьогодні було багато подій. Лише для того, щоб ми вам нагадали, ви мусите самі про себе думати і оберігати, але є люди і організації, які теж піклуються про вас. Це була ваша свобода. Її провела Ірина Штогрин. Зустрінемось завтра у цій же порі.